Se liesha e dhe kisha nuk mbrojnë interesat e veta, por kërkojnë të mirën e vërtet njeriut. Kështu shpreh dje pas dite kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, në Institutin Luigi Sturzo, ku mbaj takimi me temë, përfaqësitë diplomatike të Selisë së Shenjtë, histori, studime e aktualitet.
Janë 177 kombet me të cilat Selia e Shenjtë ka sot marrëdhënie diplomatike, 33 organizatat dhe organizmat ndërqeveritare, pranë të cilave ka përfaqësi të përhershme, 10 ato zonale. Po cili është kontributi konkret që i jep diplomacia Vatikana se shoqërisë civile? Kardinali Bertone përgjigjet.
Mi pare che quella che viene chiamata la diplomazia della Santa Sede.
Më duket se ajo që quhet diplomacia e Vatikanit kontribuon me mjetet e veta në dialogun dhe bashkëpunimin me bashkësinë civile, me autoritetet e saj në shërbim të së mirës përgjithshme të njerëzit, që është njëkohësisht antar i bashkisë civile dhe antar i kishës. Interesat që mbron kisha dhe Selia e Shenjtë nuk janë në shërbim të vetvetes, por të së mirës njeriut të mbar njerëzimit, detyrë që kisha e kryen duke i mësuar, duke i shintruar e duke i ullëhequr të pagëzuarit, e nga ana tjetër duke promovuar kudo atë të drejtë themelore që është e drejta e lirisë fetare.
Po cilat janë detyrat e përfaqësive diplomatike të Selisë së Shenjtë? Imzot Antonio Filipaci, autori i vëllimit përfaqësit dhe përfaqësuesit papnor, botuar nga shtypshkronja e Vatikanit, shpjegon.
Primo, rendere forti legami fra le chiese particolari e
Romano. Së pari, forcimi lidhjeve ndërmjet kishave të veçanta dhe papës Romës, pra bashkimi ndërkishtar. E së dyti, theksimi i vlerave të mëdha që njerëzimi po përpiqet të mbrojë me të gjitha forcat, siç është paqja, jeta, zhdukje e varfrisë dhe urisë në botë, e probleme të tjera që nuk mungojnë kurrë.
Po si u zhvillua në rrjedhë vitesh diplomacia papnore? Në mikrofonin ton im zot Dominik Mamberti, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
Diplomacia pontificia ha seguito l'evoluzione della comunità internazionale.
Diplomacia papnore ka ndjekur evolucionin e bashkësisë ndërkombëtare, duke kaluar nga një diplomaci kryesisht dypalshe në diplomaci shumëpalshe, do më thënë në përfaqësimin me pjesëmarrje në jetën e organizatave ndërkombëtare. Numri nunciaturave apostolike dhe numri i shteteve që kanë lidhje diplomatike me Selinë e Shenjtë ka ardhur gjithnjë duke u rritur, e posaçërisht pas rënies së murit Berlinit. Nga ana tjetër, prania Selisë së Shenjtë në gjirin e organizatave ndërkombëtare është zhvilluar shumë, e për këtë mjafton të citoj pjesëmarrjen konferencat e mëdha të viteve 90 mbi popullsinë e zhvillimin, mbi kushtet e jetës së grave, e sidomos në atë mbi zhvillimin shoqëror, në cilën Selia e Shenjtë mundi të bëjë të njohur më mirë doktrinën shoqërore të kishës.